Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
15 вересня Феодот и Руфина. Поразмовляемся не так само про духа хаты. Заставайтесь. На Феодота и Руфину не выгоняй со двора скотину. Выгонишь – бяду наживешь. Вёски сыходили глыбей в осень. Не заиграй рожок, не простукая пастуховая палка. Бабы при короуце, девка при моркве. Бабье лето молодое и старое, якое должится 1-2 тыдни. И оно загружало селянок так, что не продыхнуть. Быдло пасеться меньше, корми его кормом да питвом. Огород и хмельник апрацаукальна, усё рук потрабуя. От распорадчасти господыни у полной меры залежала теплыня и выгода родного очага, добробыт семьи. Что жонка у фартуху наносить, того муж на возе не довозить. Господыня и хата стоить, няма пера больше ня. Хатник у белорусской мифологии, дух хаты, тесно связаны с уявлениями о продках и господарчем особистом добробыте той чи иншей семьи. Части за усю он бачился стареньким дядком с сивой бородой и сивыми кудлатыми волосами, опранутым у носоути белую кашулю, подпиразанной дягой альбо лыком. Прикметой приналежности хатника до инша свету з'являлася отсутность у яго шапки и обутку. Часом он мог паустать у выгляде черного калматого собаки ти вужа. У выпадку згоды с господарами и поважливого ставлення до себе сбоку опошних, хатник усяляк спрыяе павелічэнню дабрабыту сям'і, даглядае, корміць жывёлу, сушыць збожжа, шые, прадзе, мые ў хаце, ды робіць іншыя рэчы. Пра магчымую небяспеку для сям'і хатнік папярэджвае гаспадара, завываючы ці грукаючы па сценах хаты ўначы. Супадзенне шэрагу функцыянальных прыкметаў хатніка з функцыямі такіх персанажаў, як гуменнік, хлеўнік, лазнік, дазваляе меркаваць, што вобраз хатніка з'яўляецца першасным у тую гістарычную эпоху, калі адсутнічаў развіты комплекс сялібных пабудоў, гумно, хлеў, лазні і гэтак далей. Верагодна, вобраз хатніка ўзыходзіць да духа хатняга агніню, пра што сведчыць месца пражывання дамавіка – запечны кут, падпечча, пячны слуп. З другога боку, здольнасць хатніка ўплываць на плоднасць, прадукцыйнасць хатняй жывёлы, стасоўнасць яго са змяёй, вужом, магчыма гаворыць аб пераносе на яго шэрагу функцый бога жывёлы і багацця – вялеса, у сувязі з хрысціянізацыяй і заняпадам культу апошняга. Сярод іншых міфалагічных персанажаў хатнік карыстаўся найбольшым ушанаваннем і павагай. Ён займаў асобную прамежкавую пазіцыю паміж прадстаўнікамі нячыстай сілы і людзьмі. Дамавік ад чарцей адстаў, а да людзей не прыстаў. Віцебская губернія. Паказальна, што хатнік крыўдзіўся, калі яго называлі нячыстым, і сам баяўся чорта ў выглядзе чорнага казла. У той жа час да хатніка спагадліва ставіўся святы Ілля, не палюючы на яго перунамі. Лічылі, што дабро, атрыманае ад дамавіка, не пойдзе прахам, а ўзаемадачыненні з ім, у адрозненні ад іншых нячысцікаў, мелі даволі легітымны характар. Становчы вобраз хатніка адлюстраваны ў яго найменнях – гаспадар, хазяін, дзядька. У некаторых мясцінах Смаленшчыны дамавіка лічылі святым. Паколькі наяўнасць у хаце свайго прыхільнага да сямейных хатніка лічылася абавязковай, то гаспадар мусіў усяляк завабіць яго. Так, на Віцебшчыне, у велікодную ноч, калі сям'я знаходзілася ў царкве, гаспадар заклікаў дамавіка наступным чынам. «Выбач, дядька, ці браток, за тривогу, але толькі прыйди до мяне. Ні зелен, як лістіна, ні сінь, як волна на воде, ні панур, як воўк, прыйди такий, як я сам». Каб залагодзіць хатніка і заручыцца ягонай падтрымкай, яму прыносілі ахвяры. У Магілёўскай губерні гаспадар адразаў акраец хлеба ад першай булкі, спечанай на поўню, і з соллю заносіў яе ў хлеў, прамаўляючы: «Дамавы, дамавы, прымі ад мяне хлеб соль, любі маіх коней і жалуй, і я буду цябе любіць і жалаваць». Заставайтесь разом с нами и до наступной встречи на хвалях Радио Раце. Почуемся.
Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.